Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанның Совет районындагы 123-нче физика-математика лицейында булды. Уку йорты 1224 урынга исәпләнгән. Биредә уку, логопед кабинетлары, зайтылган көн төркемнәре өчен уен бүлмәләре, башлангыч класслар укытучылары бүлмәсе, китапхана, акытар залы бар. Рөстәм Миңнеханов бинаны карады. Аңа лицейның төп профилләре һәм юнәлешләрен тәкъдим иттеләр. Лицей физик-математик алгарыш республика проектында катнаша. Татарстан рәисе башлангыч классларда татар теле, 8-нче сыныфта рус әдәбияты, 6-нчы класста математика дәресләрендә булды. Укытучылар белән аралашты. Ул шулай ук робот техникасы эшне модельләштерү күргәзмәсен карады. Мәктәп ашханәсендә булды. Укучылар өчен ашханалыкларның сыйфатын бәяләде. Башлангыч сыйныф укучылары белән сөйләште. Лицейны рәсми ачу тантанасы да узды. Видео элемташа Рөстәм Миңнеханов Шарлы шәһәренең Мәләкәс Орягы районындагы 39-нче күп профильле мәктәпне ачуда да катнашты. Мәктәпкә компьютер җиһазлары алуга сертификатлар тапшырды. Казанның Тулпар спорт комплексында Крылья Барса баскетбол клубы коллективын 2025 елда Каляскада баскетбол буенча Россия чемпионаты җиңүчесен хөрмәтләделәр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов спортчыларны зур казанышлары белән котлады. Каляскада баскетбол буенча Россия чемпионатының финал этабы Тула өлкәсенең Алексин шәһәрендә узды. Финалда Татарстан командасы Санкт-Петербург җыелма командасын җиңде. Шул рәвешле Крылья Барса командасы 2-нче тапкыр әттән ил чемпионы булды. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, чемпион титулын яулау юлында команда югары дәрәҗәдәге спорт осталыгын, рухи көч һәм җиңүгә омтылыш күрсәтте. Республика рәисе Татарстанда адаптив спорт үсешенә һәр яклап ярдәм итүнең дәвам итәчәген әйтте. Крылья Барса баскетбол клубы партнеры күнегүләр һәм уеннар үткәрү өчен уңайлы яңа спорт объектын төзергә планлаштыра. Рөстәм Миңнеханов баш тренер Сергей Чистовка, тренер Наталья Кулешовага, шулай ук Крылья Барса баскетбол клубы коллективына Татарстан рәисе рәхмәт хатларын тапшырды. Сергей Чистов республика җитәкчелегенә һәм команда игенәчесенә спортчыларга даими ярдәм күрсәткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Команда капитаны Виктор Кайнов Рөстәм Миңнехановка команданың фотосүрәтен, уенчылар имзасы куелган баскетбол тубын тапшырды. Команда 2 тапкыр Россия чемпионы һәм 9 тапкыр Россия кубогын яулаган. 2026 елда Леногорскида шаңгыда секрет трамплиннарын масштаблы реконструкцияләү башлана. Биредәге 4 трамплин узган гасырның 70-нче елларында ук салынган. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән 2 зур трамплинны цикләндерүгә 263 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Реконструкция 2 ел дәвам итәчәк. Шаллыда махсус хәрби операция ветераннарының шәһәр советы ишты. Биредә махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның якыннары эшли. Алар авыр сынаулар аша узган. Хәзер тәҗрибә уртаклашырга, башкаларга булышырга әзер. Үзләре дә элегрәк катлаулы тормыш хәлендә калучылар, кемдер авыр җәрәхәтләр алган, озак тернәкләнүне, тыныч тормышка җайлашуны кичергән. Совет вәкилләре алгы сызыктан кайтканнарга, аларның гаиләләренә ярдәм итәләр. Аларга еш кына махсус хәрби операциядә катнашучылар, аларның туганнары, юридик, психологик мәсьәләләрне, көнкүреш проблемаларын хәл итүдә булышуларын сорап мөрәҗәгать итәләр. Совет шәһәр хакимиятенең башкарма органнары, социаль, юридик учреждениеләр белән даими элемтә урнаштырган. Быел Татарстанда экология иминлеге ил күләм проекты буенча чараларны гамәлгә ашыруга 562 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бу акчаның 467 миллион сумнан артыгын федераль бюджет акчалары тәшкил итә. Федераль һәм республика казнасы хисабына төбәктә урманнарны саклау һәм Россия суы федераль проекттары гамәлгә ашырыла. Урманнарны саклау проектына бүленгән акча урман торгызу мәйданын арттыруга, агач ырлыклары запасын булдыруга, шулай ук махсуслаштырылган учреждениеләрне урман янгыннары техникасы һәм җайланмалары белән тәэмин итүгә тотыла. Россия суы федераль проектына 450 миллион сум акча бирелгән. Аны Казанның биологик чистарту корылмаларының лямкырларын рекультивацияләүгә, су объектларын чистартуга тоталар. Шулманга агучы Мәләкәс елгасы үзәнен чистартуның икенче этабы 2027 елда тәмамланачак. Қозанның Мәскеу районындағы Тасма спорт мәктәбендә халык белән очрашуызда, анда уктан ату үзәген төзүгә бәйле мәсьәләләр тикшерелде. Эшләрне киләсе елның 30 августына республика һәм шәһәр көненә тәмамлау күздә тотыла. Уктан ату үзәге Тасма спорт мәктәбенең берлеше булачак. Анда балалар спортының башка төрләре белән дә шөгыльләнә алачак. Бинада тренажер залы, медицина кабинеты, тренерлар бүлмәсе, ату зонасы була. Ишегезгә төшерәбез. Үзәк төзелешенә сентябрь ахырында Россия Югары суды рәисе Игорь Краснов һәм Татарстан рәисе Рөстәм Минханов старт биргәннәр иде. Спорт алкалы хоккей буенча континенталь лига беренчелегендә Казанның Акбарс хоккейчылары 23-нче турда Минскида Динамо командасы белән уйнады. Киренке көрәштә мәйдан хуҗалары якташларыбызны 4-3 исәбенә җиңде. Бу турдан соң казанлылар 32 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 2-нче урында бара. Киләсе уенны Акбарс Ярославльдә Локомотив командасы белән иртәгә 8-нче ноябрьдә үткәрә. Уен 17 сәгатьтә башлана. Түбән Каманың Нефтехим хоккейчылары 27 очко белән турнир таблицасында 5-нче урында бара. Бүген команда үз мәйданында Уфаның Салават Юлаев хоккейчылары белән уйный. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 8-нче ноябрь шимбә көнне көндез болытлы, төнлә аязучан болытлы һава. Төнлә урыны белән көндез көн дәвамында яңгыр, җил көньяк-көнбатыштан толгын, көндез көчәючән. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр, көндез 5 градустан 10 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тереке мәҗбагынасының 744 миллиметрын тәшкил итә.